În numele adevărului. O emisiune care are ca scop promovarea adevărului biblic. Fiți binecuvântați, dragi ascultători, și bine v-am regăsit pe calea undelor radio și a internetului la o nouă ediție a emisiunii În numele adevărului. Sunt Daniel Briciu, gazda și prietenul dumneavoastră, gata să vă slujesc din nou din cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, în special în campania electorală auzim atâtea aprecieri personale făcute de cei ce vor să fie aleși țării, auzim atâtea promisiuni că lucrurile vor merge mai bine. Trecem acum peste aspectul acesta că aproape niciodată nu s-au materializat aceste promisiuni. Ideea asupra căreia vreau însă să mă opresc este că atunci când aceștia vin în fața națiunii, de regulă prezintă informații personale sau profesionale, determinându-ne astfel să ne punem încrederea în abilitățile lor, în moralitatea lor, în profesionalismul lor, și astfel să-i alegem pentru a conduce destinele țării. Dragii mei, trebuie să recunoaștem că este important pentru noi să auzim cine sunt respectivii și ce promisiuni ne fac. Și în funcție de aceste informații, le dăm votul nostru sau nu. Uneori ne pare bine că am votat așa, alteori, de cele mai multe ori, ne pare rău. Și zicem noi unii cam așa: uite, domnule, ce moral părea respectivul și ce promisiuni frumoase aducea partidul său, iar acum iată-l implicat în acest scandal de corupție. Îmi pare rău că l-am votat. Dragii mei, când vă spun aceste gânduri, n-am în minte o anume personalitate politică a vremii noastre și nici vreun anume partid. Am încercat să vă arăt cum funcționează lucrurile acestea și, înțelegând acest adevăr, să puteți prinde firul mesajului pe care l-am pregătit astăzi pentru dumneavoastră. Dacă oamenii vin în fața oamenilor și spun cine sunt și ce vor, și Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, are ceva de spus oamenilor, vrea să ne spună cine este El și ce ne poate oferi dacă ne încredem în El. Iar la urmă, normal, Domnul Iisus așteaptă votul nostru, așteaptă alegerea noastră. Îl credem sau nu? Îl urmăm sau nu? După un mesaj muzical pe care îl vom asculta în cele ce urmează, vreau, dragii mei, să vi-l prezint din însăși spusele lui pe Domnul Iisus Hristos. Votul va aparține apoi în final.
Nu mai e mult, nu mai e mult, Iisus la noi cu frate și tată cu fiu se urăsc. Oceane de răutate din lume azi izvorăsc, din lume azi izvorăsc. O zi de întuneric și teamă curând pe pământ va veni, când Domnul la tronul sfânt cheamă să judece pe mor și vii,
să judece pe mor și vii.
Înainte de a porni la drum, aș vrea să dau citire câtorva versete din Evanghelia după Ioan, capitolul 14. Este vorba de versetul 1 până la versetul 6 inclusiv. Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine, spunea Domnul Iisus. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Știți unde mă duc și știți și calea într-acolo. Doamne, i-a zis Toma, nu știm unde te duci. Cum putem să știm calea într-acolo? Iisus i-a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Amin. Tată Ceresc, venim la Tine astăzi prin Domnul Iisus Hristos și îți mulțumim de harul pe care ni l-ai dăruit și astăzi. Îți mulțumim pentru faptul că l-ai trimis în lumea noastră pe Domnul Iisus, singurul mijlocitor între noi și tine. Îți mulțumim că l-ai trimis pe Domnul Iisus în lumea noastră ca singura cale de salvare din păcatele noastre. Pentru toate, Tată, îți mulțumim. Dar iată că încă noi ne-am ajuns acasă. Noi suntem mântuiți, dar nu ne-am dus încă mântuirea până la capăt. Și de aceea, Doamne, pentru că ne stă înainte o cale, te rugăm în numele lui Iisus. Dă-ne putere să mergem pe această cale. Dă-ne înțelepciune, o, Doamne, să știm cum să ne purtăm pe această cale, pentru că vrem să ducem mântuirea noastră până la capăt, cu frică și cu tremur, așa cum ne-ai învățat. Și astăzi, Doamne, te rugăm, lasă Duhul Sfânt la lucru, pentru ca cei care te cunosc să se zidească în omul din lăuntru, iar cei care nu te cunosc, Doamne, lasă-te descoperit de ei, lasă-te descoperit de sufletele lor care te caută și fă-i să înțeleagă că și ei au nevoie de mântuire pentru sufletele lor. În numele lui Iisus încredințez întreaga această lucrare, preiubitule Tată, pe brațul Tău, convins că și astăzi vei face minuni, pentru că Tu ești un Dumnezeu al minunilor, de aceea ești un Dumnezeu de temut. Pentru toate îți mulțumesc, preiubitule Tată, în numele lui Iisus și prin Duhul Sfânt. Amin. Știm cu toții, sau ar trebui să știm, că Domnul Iisus a venit în lumea noastră cu o misiune temporară, a venit să moară pentru noi, pentru păcatele noastre, iar în urmă, noi, crezând în El, să putem să ne mântuim sufletele. În timpul cât și-a desfășurat activitatea misionară, aproximativ 3 ani și jumătate, Domnul Iisus a folosit diferite prilejuri pentru a arăta oamenilor cine este, de unde vine și ce are El de oferit umanității. De multe ori se ridica în picioare în fața mulțimilor adunate împrejurul Lui și îi învăța aceste lucruri. Cei 4 evangheliști, Matei, Marcu, Luca, dar mai ales Ioan, au lăsat scris pentru noi, ca dovadă, câteva din afirmațiile Domnului Iisus pe care El le-a făcut despre Sine, iar în cele ce urmează aș vrea, dragii mei, să parcurgem câteva dintre aceste afirmații. Motivul este pentru ca să vedem ce făgăduiește Domnul, ce făgăduințe sunt, cu alte cuvinte, legate de aceste afirmații. Când întâlnești un om și el îți spune că este mecanic auto, e normal să te gândești că îți poate repara mașina. Când întâlnești pe unul care spune că este frizer, te gândești că te poate tunde. La fel, privind înspre afirmațiile Domnului Iisus despre Sine, vrem să vedem, dragii mei, ce importanță au ele pentru noi, ce făgăduințe sfinte însoțesc aceste cuvinte ale Domnului Iisus. Mai întâi găsim scris în Apocalipsa că Domnul Iisus a spus despre Sine: Eu sunt Cel ce cercetez rărunchii și inima. Apocalipsa, capitolul 2, versetul 23. Ce vă spune, dragii mei, lucrul acesta? Știți ce înțeleg eu de aici? El îmi cunoaște întreaga ființă. În fața Lui totul este gol și descoperit. Nu pot să mă ascund de El. Domnul Iisus, să știți, este de aceeași ființă cu Tatăl, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, iar în Psalmul 139 David spunea: Unde voi fugi de Tine? Unde mă voi ascunde departe de fața Ta? Tu de departe, Doamne, împătrunzi gândul. Nici nu mi-ajung cuvintele pe buze, că Tu le și cunoști întru totul. Dragii mei, aveți această percepție despre Fiul lui Dumnezeu? Sau credeți că El este doar la biserică, în nu știu care pictură sau tablou? Credeți că El vă cunoaște fiecare celulă din organism și atunci când sunteți în biserică, ca și atunci când sunteți în afara ei? Preiubiților, Domnul cunoaște și gândurile noastre, cunoaște cu precizie câte fire de păr avem în cap. El cunoaște totul pentru că este Dumnezeu și bine ar fi să stai și să cugeți, dragul meu, asupra acestui adevăr. Oricine ai fi, te-ai ascuns de oameni de atâtea ori, dar te-ai înșelat crezând că Dumnezeu nu te vede. El te-a văzut. El te-a văzut și a notat tot ce ai făcut, ba chiar și ce ai gândit. În Vechiul Testament este o întâmplare interesantă pe care vreau să vă istorisesc pe scurt și care pune în evidență atot cunoașterea divină. Ieroboam, împăratul idolatru al lui Israel, și-a trimis soția la prorocul Ahia într-o chestiune personală, mai precis ca să-l întrebe pe Dumnezeu despre copilul ei. Prorocul Ahia era bătrân, iar vederea îi fusese afectată aproape în întregime datorită vârstei. Învățată de soțul ei, femeia a venit la proroc îmbrăcată în haine simple, dându-se drept alta. Domnul, cel omniștient, i-a spus prorocului taina inimii ei, iar atunci când femeia s-a apropiat de ușă, din lăuntru s-a auzit glasul prorocului: intră, nevasta lui Ieroboam, pentru ce vrei să te dai drept alta? Ce perspectivă greșită aveau oamenii aceștia despre Dumnezeu! Îl limitau doar în mintea lor și spre pierzarea lor. Afirmația Domnului Iisus: eu sunt cel ce cercetez inima și rărunchii, ar trebui să te pună pe gânduri, dragul meu ascultător. Ar trebui să te îngrozească, fiindcă toată această culegere de informații n-o face Domnul din plictiseală, ci pentru că are o zi a judecății, când va răsplăti totul cu dreptate. Fugind de Dumnezeu, pretinzând că El nu te vede, ascunzându-te după faptele bune pe care le faci doar ca să-ți liniștești conștiința, dragul meu, te înșel singur. Acum, dacă ar fi fost numai această afirmație despre sine, n-am fi știut ce să credem, dar Domnul Iisus nu s-a oprit aici cu afirmațiile. El a mai spus: eu sunt păstorul cel bun. Sau cu alte cuvinte: e adevărat că eu cercetez totul, că nimic nu stă în fața cunoașterii mele, și este adevărat că vă văd pe toți păcătoși. Însă eu, Domnul, sunt și păstorul cel bun, care își dă viața pentru oi. Adică am venit în lumea voastră să vă dau o șansă, să vă dau șansa de a vă elibera de sub povara păcatelor voastre, de a vă mântui sufletele. Eu sunt păstorul cel bun, ne spune Domnul Iisus. Lumea aceasta, dragii mei, este plină de tot felul de autoproclamați păstori spirituali. Fiecare religie și ramură filozofică își are învățătorii ei, fiecare pretinzând că este posesorul adevărului absolut. Fiecare se oferă să fie păstor al sufletelor oamenilor, promițându-le mântuirea, dar numai unul este păstorul cel adevărat, păstorul cel bun, cel care a dovedit iubirea lui față de noi, dându-și viața pentru noi. Numele lui este Iisus Hristos. Nimeni nu voia, sau chiar dacă ar fi vrut, nu putea să-și dea viața ca preț de răscumpărare pentru păcătoși. Păstorul cel bun a făcut-o ca să arate tuturor celor căzuți în văgăuna păcatului că este cineva care îi iubește și care îi poate smulge dintr-o pierzare sigură. Afirmația aceasta, eu sunt păstorul cel bun, ne face să ne gândim că este o soluție pentru mântuirea sufletelor noastre, că cineva ne poate da viața veșnică și că acest cineva este Domnul Iisus. Doamne, dar totuși este păcat în lume, este un așa de mare întuneric spiritual, cum vom ști noi să găsim drumul spre cer? Sau cum vom face să nu ne rătăcim la jumătatea drumului? Ei bine, dragii mei, cei ce ați pus această întrebare, pe undeva firească, iată ce a spus mai departe Domnul Iisus: eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetul 6. Cu alte cuvinte, Iisus este puntea de legătură între pământ și cer, și atâta vreme cât noi umblăm în adevăr, ajungem la final, ajungem la viața veșnică promisă de El. Așa înțeleg eu cele trei atribute ale Mântuitorului din versetul acesta: cale, adevăr și viață. Dacă mergi pe această cale trasată de jertfa Lui din Golgota, dacă rămâi în adevărul Sfintelor Scripturi, ajungi să moștenești viața veșnică la capăt de drum. Dar totuși, Cum vom rămâne pe această cale, o să întrebe unii? Nu ne vom rătăci? Nu ne vom pierde? Nu, dragii mei, nu, ne spune Domnul Iisus, pentru că eu sunt lumina lumii, afirma Mântuitorul. Eu vă luminez calea înainte, pas cu pas. Pe această cale, ne mai spune Sfânta Scriptură, nici chiar cei slăbuți la minte nu se pot pierde, nu se pot rătăci. Și Domnul a făcut această afirmație ca să ne arate că mântuirea n-are de-a face cu intelectul, ci cu inima, n-are de-a face cu înțelepciunea omenească, ci cu credința în El. Bine, bine, o să întrebe iar alții, dar ce garanții avem noi că Hristos ne va purta de grijă în timpul pribegiei noastre pe pământul acesta? Ei bine, prea iubiților, iată răspunsul și pentru dumneavoastră. Domnul Iisus a spus: Eu sunt pâinea vieții. Evanghelia după Ioan, capitolul 6, versetul 35. Înțeleg eu de aici că El se îngrijește de noi, atât în cele materiale, cât și în cele spirituale. Biblia ne spune că atâta vreme cât noi îl căutăm pe El și neprihănirea Lui, lucrurile necesare traiului, El ni le va da pe deasupra. În Vechiul Testament este de asemenea o constatare și o făgăduință care spune astfel, atenție, vă rog: Am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe urmașii lui cerșindu-și pâinea. Psalmul 37, versetul 25. Mi-a fost dat adesea, dragii mei, să aud pe unii spunând: Ce o să se întâmple cu noi dacă ne pocăim? Dacă acum nu vom mai putea fura și înșela, din ce o să trăim? Și mulți astfel de oameni, dragii mei, și-au pus nădejdea în Dumnezeu, iar Dumnezeu i-a binecuvântat, le-a dat mai mult ca înainte, ca să poată da și la alții. Nu-i de mirare că Domnul Iisus a spus: Prostituatele și vameșii vor intra înaintea voastră, fariseilor, în împărăția lui Dumnezeu. Numai departe de zilele trecute, un tânăr, sincer de altfel, m-a întrebat: De ce voi, pocăiții, aveți mai multe lucruri decât noi? I-am spus: În primul rând, nu este adevărată întru totul afirmația ta. Și între noi sunt probleme, și noi avem săraci, după cum Domnul Iisus Hristos a spus că pe săracii veți avea întotdeauna cu voi, dar e adevărat ce spui cu binecuvântarea. Marea majoritate dintre noi suntem binecuvântați și aici, pentru că împlinim cuvântul care ne învață să-L căutăm mai întâi pe Hristos, iar despre celelalte lucruri necesare traiului, El a promis că ne poartă de grijă și iată că El își împlinește această făgăduință față de noi. S-a mirat și a trebuit să recunoască faptul că așa stau lucrurile. Suntem binecuvântați ca odinioară evreii în Gosen, când tot Egiptul era terorizat de mânia lui Dumnezeu. Mergem mai departe acum, dragii mei. Poate că încă nu v-am convins că Iisus este soluția lui Dumnezeu pentru sufletele dumneavoastră. Poate că încă mai sunteți unii care aveți întrebări. Poate veți spune: O, da, se poate că Iisus este un mântuitor, dar este El oare unicul sau mai sunt și alții? Îl las pe Domnul Iisus să vă răspundă. Evanghelia după Ioan, capitolul 10, versetul 9. Eu sunt ușa. Din primul Eden, cei doi, Adam și Eva, au ieșit printr-o ușă. În noul Eden, în împărăția lui Dumnezeu, se va intra tot pe o ușă, una singură, Iisus Hristos. Vedeți, El nu spune: Eu sunt una dintre uși, una dintre posibilitățile de a ajunge în ceruri la Tatăl. El spune: Eu sunt ușa, adică singura ușă, singura cale. Așadar, preiubiților, orice altă metodă, orice altă încercare de a ajunge la muntele cel sfânt al lui Dumnezeu este sortită eșecului. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine, spunea Domnul Iisus. M-a întrebat odată cineva: Dar ce faci cu 1,5 miliarde de musulmani? Îi arunci în iad? Ce faci cu peste 1 miliard de chinezi? Îi arunci în iad? I-am răspuns politicos: Eu nu. nici nu vreau și nici nu pot. Ei singuri însă o fac, prin aceea că îl refuză în mod deliberat pe Hristos și caută o altă cale, când de fapt nu există o altă cale spre Dumnezeu. Așa că, dragul meu ascultător, înțelege astăzi că la Tatăl ajungi doar prin Fiul Său, prin Domnul Iisus. Fără vărsare de sânge nu este iertare de păcate, spune Cartea Evrei. Nici o altă religie din lume n-are această învățătură, cu excepția Bibliei. Ea ne învață că pentru a fi iertați, trebuie să intrăm sub o jertfă de sânge acceptată de Dumnezeu. Și știm din istorie că nimeni altul nu și-a dat viața pentru păcatele oamenilor, nimeni altul în afară de Domnul Iisus. De aceea și mântuirea este unică, este doar în acest nume. Așa spune Apostolul Petru în Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetul 12. În niciun alt nume nu este mântuire, căci n-a fost dat oamenilor niciun alt nume sub ceruri în care trebuie să fim mântuiți. Ce garanție am eu că voi primi viața veșnică, veți întreba unii. Dar dacă mă voi sili, mă voi lupta, iar la capăt de drum nu voi primi nimic. Dragii mei, singura garanție pe care vă pot oferi, și dați-mi voie să vă spun că este cea mai puternică de sub soare, singura garanție, deci, este cuvântul lui Isus. El a spus, pe când era încă în Betania, lângă mormântul lui Lazar: Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine nu va muri niciodată. Ei bine, dragii mei, eu cred cuvântul acesta. Cred că atunci când îmi voi sfârși alergarea pe pământ, voi căpăta viața veșnică, așa cum Domnul Iisus mi-a promis. Dumneavoastră credeți lucrul acesta? Mi-a fost dat să stau de vorbă nu odată cu oameni care spuneau: Apoi Dumnezeu știe, unde ori merge toți, voi merge și eu. Asta nu-i credință în făgăduința lui Hristos, dragii mei. Cine se apropie de Dumnezeu, spune Biblia, trebuie să facă două lucruri. Să creadă că El este, că El există, cu alte cuvinte, și că răsplătește pe cei ce-L caută. Cu alte cuvinte, trebuie să creadă în existența lui Dumnezeu și în realitatea promisiunilor sale. Nu se poate una fără de cealaltă. Cum ar fi să-i spunem cuiva: Da, tu ești prietenul meu, cred în existența ta, dar nu cred în ceea ce îmi spui, nu cred în ceea ce îmi promiți. Tot la fel, dragii mei, este și cu Dumnezeu. S-ar supăra Dumnezeu foarte mult să vadă că noi doar credem în existența Lui, dar nu credem pe cuvânt ceea ce El ne-a spus. Credința adevărată este aceea în existența Lui și în făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe față de noi. Și una dintre aceste făgăduințe este aceasta: Eu sunt învierea și viața. Pentru cei care vreți să mergeți mai departe cu întrebările și vreți să știți mai mult, Domnul ne-a descoperit și ne-a spus: Eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Evanghelia după Matei, capitolul 27, versetul 43. Ce făgăduință poartă oare cu ea această afirmație făcută de Mântuitorul, și anume că El este Fiul lui Dumnezeu? Biblia arată foarte clar, dragii mei, că prin jertfa lui Iisus Hristos noi suntem înfrățiți cu El și astfel avem parte la moștenirea cerească promisă de Tatăl. Prin credința în Iisus, așadar, prin credința în El ca Fiul al Tatălui, și noi devenim fii ai Tatălui și moștenitori împreună cu El ai Sfintei Împărății. Sincer să fiu, nu știu exact ce înseamnă lucrul acesta. Nu știu exact ce vom face în această calitate de moștenitori, însă cred din toată inima că așa va fi și cred că va fi extraordinar de bine. În cartea Apocalipsa, Domnul Iisus a întărit cele spuse mai înainte prin cuvintele: Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu Tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Ce minunată făgăduință! Ce glorioasă promisiune! Noi, o mână de țărână, noi care meritam iadul și moartea veșnică, să putem acum moșteni raiul lui Dumnezeu și să stăm la masă cu Fiul Său pentru veșnicie. Ce mare cinste, ce glorios har! Preiubiților, am pus astăzi înaintea dumneavoastră mai mult decât niște simple cuvinte. Am pus înaintea dumneavoastră niște oportunități în care puteți intra, crezându-le și acceptându-le, sau le veți da cu piciorul, nesocotindu-le, necrezându-le. Care este omul acela înțelept care să-și poată da seama de oferta glorioasă care îi se face și să o accepte? Gândiți-vă puțin. Timpul trece. Cu fiecare secundă, cu fiecare minut, cu fiecare zi, noi suntem mai aproape de groapă și mai aproape de cimitir. Și totuși, Hristos stă cu mâna întinsă spre cei căzuți în văgăunile păcatului, așteptând ca și ei să ridice mâna înspre El, spre a fi iertați și mântuiți de El. De 2000 de ani, Domnul Iisus stă cu mâna întinsă spre omul păcătos și vai cât de puțini s-au recunoscut ca păcătoși și i-au întins mâna. Și totuși, El încă stă cu mâna întinsă, gata să-i salveze pe cei ce se recunosc în pericol, gata să-i găsească și să-i mântuiască pe cei pierduți. Dragii mei, v-am prezentat astăzi câteva dintre atributele dumnezeirii lui Iisus Hristos. V-am arătat că în El avem tot ce privește viața și evlavia și că nu este niciun motiv în lume pentru care noi să nu venim la El. Decât poate că ne place prea mult păcatul, iubim prea mult lumea aceasta și lucrurile ei. Dar de ce să dai o veșnicie de bucurie pentru o clipă de plăcere? De ce să-ți condamni veșnic sufletul la iad când tu poți să fii veșnic salvat, veșnic mântuit? Pe o catedrală din Lübeck, din Germania, stau scrise aceste cuvinte ca și cum Hristos le-ar fi spus pentru tine și pentru mine. De ce mă numești bunătate dacă nu te încrezi în mine? De ce mă numești stăpân dacă nu-mi slujești? De ce mă numești tată dacă nu mă asculți? De ce mă numești lumină dacă nu mă vezi? De ce mă numești cale dacă nu mă urmezi? De ce mă numești înțelepciune dacă nu-mi urmezi sfatul? De ce mă numești frumusețe dacă nu mă iubești? De ce mă numești bogat dacă nu vrei să te ajut? De ce mă numești veșnic dacă nu mă cauți? Dacă pentru toate aceste lucruri te condamni tu însuți, nu da vina pe mine. Interesante cuvinte, nu-i așa? Nu știu cine le-a scris, dar a avut mare dreptate. Hristos, dragii mei, s-a revelat pe sine nouă. Ne-a spus cine este și care este oferta Lui. Lucrarea Mântuitorului ne îndeamnă la acțiune. Oferta Lui se cere acceptată sau respinsă. Cei ce o acceptă sunt cei ce cred, se botează și se mântuiesc. Cei ce nu o acceptă nu trebuie să facă nimic. Simpla lor indiferență este privită din partea cerului ca un act de refuz. Și cine îl refuză pe Iisus, va fi și el refuzat, căci iată ce a spus Mântuitorul. Dacă cineva se va rușina de mine în fața oamenilor, și eu mă voi rușina de el înaintea Tatălui și înaintea Sfinților lui Îngeri. Dar dacă cineva mă va mărturisi înaintea oamenilor, și eu îl voi mărturisi înaintea Tatălui și înaintea Sfinților lui Îngeri. Preiubiților, vremea să luăm act de oferta lui Hristos și să spunem un da pentru El este acum. Dacă astăzi auzi glasul lui Dumnezeu, nu-ți împietri inima, spune Sfânta Scriptură. Aleargă chiar astăzi în brațele iubitoare ale lui Hristos ca să-ți ierte păcatele și să te păzească de mânia viitoare care-i gata să se dezlănțuie. Împărăția lui Dumnezeu se ia cu năvala, spune Sfânta Scriptură în altă parte, și cine dă năvala pune mâna pe împărăție, adică grăbiți-vă, oameni buni. Oferta divină expiră curând și toți cei care au ratat chemarea lui sunt pasibili de pedeapsa veșnică. fără posibilitate de întoarcere. Dar de ce să mori când poți trăi etern? Hristos nu vrea moartea păcătosului, ci vrea mai degrabă ca păcătosul să vină la El și să trăiască veșnic. Și bine ar fi, dragul meu, să iei și tu o astfel de decizie. Astăzi, acum. În numele adevărului.